Areena.
No, nyt tarkkana, korvat auki. Hyvät ihmiset, se oli Marsin maanjäristys, Mars-järistys, käsiteltynä siten, että sen voi kuulla. Tuo oli yksi InSight-laskeutujan seismometrin tallentamista Mars-järistyksistä, yksi yli 1300 järistyksestä, jotka laite havaitsi toiminta-aikanaan vuosien 2018 ja 2020 välissä. Juuri nyt elokuussa julkistettiin tutkimus, joka perustuu näihin järistysten analysointeihin, ja sen mukaan Marsin syvyyksissä on suuri määrä vettä. Ajattelin heti uutisen kuultuani, että jaahas, taas on Marsista löytynyt vettä, nimittäin näitä uutisia, missä Marsista löytyy ensimmäistä kertaa vettä tai merkkejä mahdollisesta elämästä tai jäätä ja, tai jotain muuta sellaista, niin tuntuu siltä, että näitä uutisia on ollut aika paljon ja niissä aina hehkutetaan, kuinka merkittävää ja ensimmäistä kertaa tämä tapahtuu. No, näitä uutisia onkin ollut paljon ja ne kaikki ovat tärkeitä, mutta kyse on siitä, että havainto kerrallaan, pieni askel kerrallaan, menemme eteenpäin kohti sitä hetkeä, kun oikeasti ja todistetusti ihan konkreettisesti näemme, että Marsissa on vettä. Nyt siitä on lähinnä vain vinkkejä. Ja kun on vettä, voi olla elämää. Kerron tässä Tiedeykkösessä tästä nestevesilöydöstä enemmän, mutta sitä ennen myös koko tarinan Marsin veden etsimisestä ja mikä yhteys sillä on elämän etsintään. Siis tervetuloa hyvin vetisen Tiedeykkösen pariin.
Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them.
Vuosi 1938. Yhdysvalloissa CBS-radiokanavan kuulijat hieroivat silmiään, tai siis hieroivat korviaan, koska kyseessä oli tosiaan radio. Radiossa kerrottiin, kuinka marsilaiset olivat hyökänneet maahan. Silminnäkijät kertoivat radiossa hyökkäyksestä ja ilmavoimat lähetettiin tuhoamaan lentäviä lautasia, tai siis näin kerrottiin radiossa. Onneksi kyse oli vain radiokuunnelmasta, Orson Wellesin upeasti tehty versio H.G. Wellesin kirjasta Maailmojen sota. Monet kuulijat eivät vain sitä huomanneet, siis että kyse oli taideteos, ei uutisraportti, ja paniikki marsilaishyökkäyksestä levisi. Maailmojen sota liittyy tähän Mars-vesitarinaan siten, että tuolloin 1930-luvulla ei tiedetty tarkkaan, millainen on Marsin pinta. Kaukoputkilla pintaa oli saatu jo näkyviin ja sitä oli myös kuvattu. Kuvissa näkyy selvästi napalakit ja erilaisia alueita pinnalla, mutta sen tarkempaa tietoa ei Marsista juurikaan ollut. 1800-luvun puolivälissä, kun pinnalta alettiin erottaa hieman yksityiskohtia, siellä nähtiin kanavia. Kuviteltiin, että jos punaisella planeetalla on asukkaita, niin he ovat rakentaneet huiman kanavasysteemin tuomaan vettä napalakeilta kuiville päivän tasaajan seuduille. No, sitten kaukoputkien suurentuessa ja kuvien tarkentuessa tajuttiin, ettei kanavia siellä ole eikä merkkejä elämästäkään, mutta jotkut tutkijat vänkäsivät vielä vastaan 1910-luvullakin, ja kun kanavat ja marsilaiset olivat menneet oikein hyvin läpi suurelle yleisölle, niin tuo Orson Wellesin radioteos maahan hyökkäävistä marsilaisista meni kuuntelijoihin kuin kuuma veitsi voihin. Havaintojen parantuessa ja tarkentuessa yhä edelleen oli aika selvää, että Marsissa ei voi olla elämää, kanavista ja kastelujärjestelmistä puhumattakaan.
Makes you feel like you're in the cockpit of a spacecraft going past Mars.
Okay, I think correct. 100. Lopullisesti myytti heitettiin romukoppaan vasta vuonna 1965, kun Marsia päästiin tutkimaan ensimmäisen kerran läheltä luotaimen avulla. NASAn Mariner 4 ohitti punaisen planeetan heinäkuussa 1965 ja otti kuvia ja sondasi sen kaasukehää. Paine Marsin kaasukehässä on hyvin pieni, alle prosentti maan ilmanpaineesta pinnalla ja lämpötila laskee yöllä 100 pakkasasteen tienoille. Ei noissa olosuhteissa ole vettä eikä siellä mikään elä, siis ainakaan planeetan pinnalla.
Here is something which no one guessed would exist on Mars at all. Channels which look for all the world as if they've been cut by running water.
Seuraava askel oli asettuminen kiertoradalle Marsin ympärille. Nopean ohilennon sijaan planeettaa pystyttiin nyt tutkimaan kunnolla ajan kanssa ja paremmalla tarkkuudella. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto lähettivät kumpikin vuonna 1971 useita luotaimia kohti Marsia ja niistä ensimmäisenä planeettaa kiertämään ennätti NASAn Mariner 9 marraskuussa 1971. Had much more Earth-like conditions. Neuvostoliitto sen sijaan sai ensimmäisenä laskeutujan Marsin pinnalle. Mars 3 laskeutuja ja sen mukana koominen pieni kulkija, tai siis koominen, en sano sitä negatiivisessa merkityksessä, vaan sen takia, että se näytti varsin hauskalta, nelikiloinen pieni kulkija, jonka alla oli kiskot. Niin nuo kaksi ne laskeutuivat Marsin eteläiselle pallon puolelle Ptolemaus-kraatterin luokse, mutta valitettavasti laskeutuja sammui alle 2 minuutin kuluttua laskeutumisesta. Tuloksena oli vain yksi vajavaisesti lähetetty kuva.
On August 20th, 1975, the first Viking spaceship was launched. Just 2 weeks later, there was a second Viking launch.
Seuraava iso askel eteenpäin Marsin ymmärtämisessä oli NASAn Viking-laskeutujien saapuminen Marsin pinnalle kesällä 1976. Ja tämä olikin sitten oikein iso juttu, sillä laskeutujia oli 2, Viking 1 ja Viking 2. Ykkönen laskeutui hieman päivän tasaajan pohjoispuolelle Kryse-planiitiaan, eli kultaiselle tasangolle, ja kakkonen Utopia-planiitiaan, eli Utopia-tasangolle, hieman pohjoisemmaksi toiselle puolelle Marsia. Laskeutumispaikat oli valittu siten, että ne näyttivät olevan kiinnostavia juuri veden suhteen. Kuvien mukaan Marsissa on paljon pinnanmuotoja, jotka kertovat planeetan vetisestä historiasta. On laaksoja ja kanjoneita, joen uomilta näyttäviä muodostelmia ja niin edelleen. Niitä ei voi oikeastaan selittää mitenkään muuten kuin siten, että planeetan pinnalla on ollut juoksevaa vettä. Ne näyttävät ihan samankaltaisilta kuin maapallon pinnalla olevat laaksot, kanjonit ja joen uomat.
We have seen the planet Mars in one sense for the first time, and it was not quite what we had expected.
Kryse-planiitia on laaja tasanko, jonka ympärillä on useita kuivuneita jokia. Utopia on puolestaan yli 3000 kilometriä halkaisijaltaan oleva kraatteri, mistä on havaittu merkkejä pinnan alla olevasta jäästä. Kumpikin laskeutuja toimi pitkään, 80-luvulle saakka, ja ne löysivät paitsi paljon merkkejä ammoisesta vedestä, niin myös ensimmäiset suorat todisteet jäästä. Etenkin Viking 2, joka oli siis pohjoisempana, se kuvasi vuonna 1979 Utopia-tasangon pinnalle muodostunutta hyvin ohutta vesijääkerrosta. Marsin kaasukehässä on vähän vesihöyryä ja se voi siis selvästikin ja todistetusti oikeissa olosuhteissa muodostaa jäätä pinnalle. Ja sitten pikakelaus 1990-luvun alkuun. NASA päätti tuolloin palata Marsiin ja lähettää sinne uudenlaisen pienen laskeutujan nimeltä Mars Pathfinder. Sen tehtävänä oli paitsi tutkia Marsia, niin nimensä mukaisesti testata uutta tekniikkaa tulevia laskeutujia ja kulkijoita varten. Paria kuukautta ennen Pathfinderin laukaisua, joka tapahtui joulukuussa 1996, silloin julkistettiin Yhdysvalloissa jymyuutinen. Marsista avaruuteen ammoin sinkoutuneesta ja maahan osuneesta meteoriitista oli löydetty selviä merkkejä elämästä. Alan Hills 84001 eli ALH 84001 niminen meteoriitti löydettiin Etelä-Mantereelta paikasta nimeltä Alan Hills vuonna 1984 ja tutkijat löysivät siitä tarkemmin tutkiessaan pieniä bakteerifossiileja. Tämä nousi ykkösuutiseksi ympäri maailman ja jopa tuolloinen presidentti Bill Clinton piti pienen puheen löydön merkityksestä. This piece of rock was formed as a part of the original crust of Mars. Paitsi, että pian löytö osoittautui ankaksi, on paljon todennäköisempää, että pienet ontelot meteoriitissa olivat veden aikaansaamia 4 miljardia vuotta sitten siellä Marsin pinnassa. Siis vettä, kyllä, elämää todennäköisesti ei. ALH 84001 oli kuitenkin käänteentekevä tapaus eksobiologiassa ja Marsin elämän etsimisessä, sillä tutkijoiden rima uusien löytöjen uutisoimisessa nousi olennaisesti. No, takaisin Marsiin. Mars Pathfinder laskeutui sinne Marsiin, Aresvallisiin, heinäkuussa 1997 suurten ilmatyynyjen suojaamana, ja sillä oli mukanaan pieni kulkija Sojourner, jos lausun näin suomalaisittain.
I think everybody is just terribly excited that we're on the ground and we're getting pictures finally.
Tämä oli maailman historiassa tärkeä tapaus myös siksi, että tein tuolloin jo näitä ohjelmia ja olin paikalla lennonjohdossa Jet Propulsion Laboratoryssa Kaliforniassa seuraamassa tapahtumia laskeutumisen aikaan. Palasin sitten hieman myöhemmin Pasadenaan tapaamaan Matthew Golombekia, Pathfinder-hankkeen tiedejohtajaa, ja tässä pieni katkelma tuolloin tekemästäni ohjelmasta. Puhumme aluksi siitä, kun laskeutui ja sen jälkeen oli pieniä huolia siitä, että oliko se kenties tuhoutunut. Onneksi ei. Matthew Golombek.
And there's actually a funny story because the telemetry indicated that the spacecraft was just about horizontal, just extremely flat. And we had selected a location on Mars that we believed was one of the rockiest places that you could go to because the scientific idea, the mission was to send the rover to the rocks to learn about the history of Mars.
Oikeastaan tämä on aika hauska tarina siinä mielessä, että ensimmäisenä aluksesta saamamme tieto viittasi siihen, että luotain olisi laskeutunut Marsin pinnalle lähes vaakasuoraan asentoon, hyvin tasaiselle pinnalle. Olimme kuitenkin valinneet laskeutumispaikan sen perusteella, että se olisi eräs kivirikkaimmista alueista Marsissa. Lennon tärkein tieteellinen idea oli juuri tutkia kiviä, laittaa pieni kulkija tutkimaan erilaisia kiviä lähietäisyydeltä, ja ne voisivat kertoa siten Marsin historiasta. Kun Pathfinder alkoi lähettämään kuvia maahan, se kuvasi ensin itseään, emmekä nähneet yhtään mitään ympäröivästä maastosta, joten pelkäsimme, että se on laskeutunut Lättänälle tasankomaalle, missä ei olisi juuri lainkaan kiviä. Mutta onneksi pian kuvat ympäristöstä näyttivät asian olevan juuri päinvastoin, että maasto oli juuri sellaista kivikkoa, jota olimme toivoneet.
We specifically selected a site in which the geologic processes would bring what we hoped would be a variety of different rocks to a location, you know, about this size that we would then run the rover over. And so the place we wound up going was just downstream of a mouth of a giant catastrophic outflow channel.
Valitsimme tuon alueen juuri siksi, että mielestämme siellä oli mahdollisimman paljon erilaisia kiviä, mutta samalla se olisi sen verran tasainen, että pieni Mars-kulkija voisi liikkua siellä ympäriinsä. Päädyimme tuohon paikkaan juuri siksi, että se on valtavan suuren vesipurkauksen valuma-alue, juuri vesimassojen purkauspaikan luona oleva paikka. Koko paikka on suuri maan mittakaavassa, sillä uoma on 100 kilometriä leveä ja 2-3 kilometriä syvä. Se syntyi noin 2 viikon aikana kauan sitten, kun suuri määrä vettä, jokseenkin sama määrä vettä kuin on nykyisin Yhdysvaltain ja Kanadan rajamailla olevissa suurissa järvissä. Kun tuo määrä vettä pursusi Marsin sisältä pinnalle, virtasi se purkauskohdastaan alaspäin ja muovasi eteensä tulleen Marsin pinnan suureksi jokiuomaksi. Oletimme siten, että vesi olisi kuljettanut mukanaan suuren määrän erilaisia kiviä, jotka olisivat jääneet veden sitten kadottua pinnalle sikin sokin. Niinpä saatoimme tutkia kulkijan instrumenteilla ja laskeutujan kameralla tällä tavoin pienellä alueella olevia hyvin erilaisia kiviä ja päätellä niistä paljon erilaisia asioita Marsin geologisesta historiasta.
If you can go and study what may be the most compelling question that a scientist can ask, you know, are we alone in the universe for the price of a bad motion picture, you know, then that's definitely something you want to do.
Jos voimme siis tutkia tätä vastustamattoman kiinnostavaa kysymystä, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa, pienemmällä hinnalla, mikä menee normaalisti keskinkertaisen elokuvan tekemiseen, niin minusta se on suuremmoista ja juuri niin pitää tehdä. Pathfinderin keräämien tietojen mukaan suuri osa kivistä näytti veden pyöristämiltä, ja niiden sijainnit olivat juuri sellaisia, että vesi on huuhtonut ne sinne tänne pinnalle. Vesi on liikkunut tuolla alueella itse asiassa jonkin aikaa tuolloin aikanaan, mihin lisäksi viittaa laskeutumispaikan hyvin voimakkaan punainen väri. Koko seutu oli täynnä punertavan kellertävää pölyä, joka kertoo osaltaan myös hyvin vetisestä menneisyydestä, koska veden vaikutuksesta rauta tuli maaperästä esiin ja muodosti veden kanssa pieniä hitusia, jotka hapettuivat ja muuttuivat punaiseksi. Marsin punainen väri on ruostetta. Hiekka sinällään on myös merkki vedestä, koska hiekan jyvien koko ja muoto kertovat maan päälläkin heti geologille, että paikalla on virrannut vettä. Marsissa kaikki oli samankaltaista. Kaikki nämä siis kertovat osaltaan tarinansa siitä, että Mars on ollut aikanaan hyvin paljon kosteampi ja lämpimämpi kuin se on nykyisin.
So a variety of evidence is starting to build that may be very suggestive for a wetter and warmer past on Mars.
Pathfinderin jälkeen NASA lähetti uusia luotaimia Marsiin oikeastaan jokaisessa laukaisuikkunassa. Tämä laukaisuikkunahan tarkoittaa sitä, että kun Maa ja Mars ovat radoillaan sopivissa kohdissa, niin juuri tuolloin kannattaa lähettää luotaimia Marsiin, ja tämä laukaisuikkuna toistuu noin 2 vuoden välein. Koska Maan ja Marsin radat ovat hieman soikeita, ei aika ole ihan täsmälleen sama, vaan vaihtuu, tai siis se toistuu 26-28 kuukauden välein, ja toiset ikkunat ovat hieman parempia kuin toiset, mutta ei mennä nyt tarkemmin tähän. Joka tapauksessa seuraavat 2 luotainta, jotka NASA lähetti Marsiin, ne epäonnistuivat perille saapumisessaan vuonna 1999.
Yeah, Sam, I'm sorry to report that all we have is HKTM at this point. It seems to have been a nominal no contact MR pass.
Copy that, Mark. Thanks for hanging in there with us.
Syynä olivat typerät ja yksinkertaiset virheet. Kiertolainen tuhoutui, kun mittayksiköt menivät sekaisin, ja kiinnostava laskeutuja Marsin napaseuduille syöksyi alas koodausvirheen vuoksi. NASAn uusi Better, Faster, Cheaper-metodi, eli siis paremmin, nopeammin ja edullisemmin, oli kenties nopeammin ja edullisemmin, mutta ei todellakaan paremmin. Seuraavassa laukaisuikkunassa lähetetty, hieman perinteisempään tapaan tehty luotain Mars Odyssey sen sijaan onnistui pääsemään perille, ja itse asiassa se toimii edelleen. Mittarissa sillä on jo yli 23 vuotta.
Awaiting confirmation from the spacecraft that retrorocket ignition has occurred. At this point in time we should be on the ground.
Ja sitten vuonna 2003 tuli mullistus. Silloin lähetettiin matkaan 2 pientä, ison ostoskärryn kokoista kulkijaa, Spirit ja Opportunity.
We got 6 signs of bouncing on the surface.
2 siltä varalta, että toinen ainakin selviäisi laskeutumisesta. Kumpikin lopulta selviytyi. Ne käyttivät Pathfinderin ilmatyynylaskeutumismetodia, yksinkertaista ja tehokasta, ja ne olivat olemukseltaan kuin suuria Pathfinderin kulkijoita. 6 pyöräisiä sellaisia. Kulkijoiden isä oli niiden tieteellinen johtaja Steve Squares, jonka tapasin kesällä 2004 vain 5 kuukautta kulkijoiden laskeutumisen jälkeen. Muistan, kun laskeutumispäivänä, siis 25. tammikuuta 2004, hän hyppi lennon johdossa kuin sähköjänis ja hihkui, look at those rocks, katsokaa noita kiviä. Ja kyselin tietysti häneltä, mitä hän tuolloin oikein ajatteli.
Well, the first pictures looked like nothing anyone had ever seen before. Every other landing that's taken place on Mars, the 2 Vikings, the Pathfinder lander, and Spirit.
Yeah.
All landed on a flat plain that was jumbled with boulders. Okay.
Kun ensimmäiset kuvat laskeutumispaikalta tulivat, niin oli selvää, ettei kukaan ollut nähnyt mitään vastaavaa aikaisemmin. Jokainen muu laskeutuminen, kaksi Vikingia, Pathfinder ja Spirit, ne kaikki laskeutuivat tasaisille alueille, jotka olivat täynnä kiviä. Toisinaan kivi oli enemmän, toisinaan vähemmän, niitä oli eri muotoja ja ne kaikki näyttivät jotakuinkin samanlaisilta, mutta kun ensimmäiset kuvat meridiaanitasangolta tulivat, niin ne näyttivät edessämme noin 10 metrin päässä upean kerrostuneen kallioreunan. Toivoimme, että voisimme nähdä jotain vastaavaa vasta satojen metrien ajelun ja hyvän onnen ja ahkeran työn ansiosta, mutta ensimmäiset kuvat jo paljastivat tämän. Se oli upeaa, aivan taianomaista. Laitan tähän seuraavaksi noin 20 vuotta sitten tekemäni palasen haastattelusta, siis suomennoksineen kaikkineen.
What's happened is because of the longevity of the rovers, because they've been able to explore for so long, we've been able to really add new layers of understanding to our knowledge. When we first landed with Opportunity Eagle Crater.
Koska kulkijat ovat toimineet näin kauan, olemme voineet saada todellakin paljon lisää tietoa Marsista. Kun Opportunity oli laskeutunut Marsiin, niin huomasimme olevamme pienen kraatterin sisällä, ja jo sen tutkiminen sinällään oli erityisen kiinnostavaa. Olimmekin kraatterin sisällä parin kuukauden ajan tutkimassa sitä joka puolelta, mutta kun nousimme ylös kraaterista meridiaanitasangon pinnalle ja ajoimme vielä isomman kraatterin sisään, pystyimme näkemään paljon syvemmälle Marsin historiaa.
Well, what we found is that this was a place where there was once water on Mars. The water was primarily beneath the ground. The water was not nice pure water. It was salty stuff and it was probably very acid.
Olemme löytäneet joka puolelta merkkejä vedestä, mutta mikä on uutta, on se, että vesi on ollut pääasiassa pinnan alla ja se on ollut hyvin suolaista ja hapanta. Enimmäkseen neste on ollut enemmän tai vähemmän laimeaa rikkihappoa. Historian kuluessa veden taso on mennyt ylös ja alas ja joskus se on noussut aivan pinnalle saakka, jolloin vesi on höyrystynyt varsin nopeasti ja jättänyt pintaan suolakerrostumia. Olemme havainneet tuulen lennättämää sulfaattisuolaa, kuten myös veden muovaamia pinnan alla olevia kerrostumia ja toisinaan myös pinnallakin merkkejä nestemäisestä virranneesta vedestä. Nähtävästi Mars on ollut kuiva hyvin pitkiä aikoja ja neste on ollut pääasiassa pinnan alla.
We were able when we went down into Endurance Crater with Opportunity to go down what geologists would call a stratigraphic section. This was almost 25 feet of rock that we were able to work our way through. Think of a horizontal stack of layers that we were able to work our way through.
Kun ajoimme aikanaan Opportunitylla varsin suuren Endurance-kraaterin sisään, pystyimme näkemään kraaterin reunassa hyvin säilyneen liki 10 metriä korkean kerrostuman. Se oli pystysuora pino eri historian vaiheessa syntyneitä kiviä, ja niitä tutkimalla saimme selville, että kivet olivat syntyneet hyvin erilaisissa olosuhteissa. Pohjalla oli merkkejä hiekkadyyneistä, joissa hiekka oli koostunut pitkälti suolakiteistä, jotka olivat syntyneet happaman veden noustessa pintaan ja höyrystyessä siinä. Korkeammalla kerrostumassa oli taas hiekkakerrostumia, jotka olivat syntyneet tuulen puhaltamasta hiekasta, joka oli vain peittänyt alleen alemmat kerrokset. Vain kaikkein ylimpänä oli sitten merkkejä pinnalle saakka nousseesta ja siihen esimerkiksi virtaamakuvioita jättäneestä nestemäisestä vedestä. Nähtävästi Mars on ollut ensin kuivempi ja sitten vasta kosteampi, jopa siinä määrin, että pinnalla siis on ollut lainehtivaa vettä. Tämä näyttää hyvin sen, miksi pinnan allekin on erittäin tärkeää päästä katsomaan, sillä jos tekisimme päätelmiä vain Marsin näkyvän pinnan perusteella, niin saattaisimme tehdä hätäisiä vääriä johtopäätöksiä. Näyttää siis varsin selvältä, että Mars on ollut monista ennakkoaavistuksista poiketen pääosin kuiva ja vettä on ollut pinnalla vain ajoittain.
You can go to places on Earth that are arid. You can go to places on Earth where the water is acid, and they're teeming with life. So it was an environment.
Jopa täällä maan päällä, kun menemme käymään paikoissa, jotka ovat yhtä kuivia tai missä on ollut vain hapanta vettä, niin on helppo huomata, että ne paikat ovat myös täynnä elämää. Maapallolla elämä on joka puolella. Marsissakin olisi vastaavissa olosuhteissa voinut olla ihan hyvin elämää, mutta tuollaiset olosuhteet vaativat elämän syntymiseltä paljon enemmän. Elämä siis olisi voinut pysyä hengissä Marsissa, mutta olosuhteet eivät olleet kovin mukavat elämän syntymiselle.
Ei ole siis lainkaan kiva paikka elämän kannalta tuo Mars. Ei ollut aikanaan eikä ole nytkään, ja kun ihmiset aikanaan sitten joskus menevät sinne, niin haasteita kyllä tulee olemaan. Esimerkiksi vesi on hyvin hapanta ja sen saaminen juomakelpoiseksi tulee olemaan vaikeaa. No, parempi tietysti, että on hapanta vettä kuin ei vettä laisinkaan, mutta jatketaan vielä vähän tuosta happamuudesta. Tässä on vielä pari kohtaa Steve Squaresin kanssa tekemästäni haastattelusta, joita en käyttänyt aikanaan ohjelmissa. Kyse on mustikoista.
We just picked whatever spot was closest. It's yeah, we did the soil, but for the outcrop, the way we handled the outcrop was we thought.
Kun laskeutumisen jälkeen lähdimme vähitellen liikkeelle, niin valitsimme aluksi helpoimman kohteen. Emme yrittäneet valita jotain erityistä, emme yrittäneet löytää parasta mahdollista paikkaa, vaan yksinkertaisesti saada selville, mitä tuossa kalliopaljastumassa noin 10 metrin päässä laskeutumispaikalta oikein on. Jo muutaman päivän kuluttua meillä olikin kasakuvia, joissa näkyi paljon pieniä sinertäviä palluroita, joita kutsuimme mustikoiksi.
Show that there were these little spherical objects, the blueberries, right? The berries that were coming out of the outcrop. It showed that the outcrop was rich in sulfur.
Ne olivat lähes puhdasta hematiittia, siis raudan oksidia, joka joskus, mutta ei aina, muodostuu nestemäisen veden läsnä ollessa. Oletimme, että Meridianissa on ollut vettä aikanaan ja että vedessä olleet mineraalit muodostivat näitä pieniä palluroita, jotka jäivät sitten kiven sisälle ja päälle. Niitä oli vähän kuin ripoteltu siihen ympäriinsä.
One thing that's particularly important about hematite is that if you look at hematite concretions on Earth, they're the kinds of things that are very good at preserving the evidence of whatever was in the water that they are formed from.
Hematiitti on erityisen kiinnostavaa siksi, että kun katsoo maan päällä olevia hematiittiesiintymiä, niin ne ovat hyviä säilyttämään todisteita siitä, mitä oli vedessä aikanaan, siis vedessä, jossa ne muodostuivat. Juuri hematiittia sisältävät kivet ovat täällä maan päälläkin säilyttäneet parhaiten jälkiä elämästä, jota oli täällä 2,5-3,5 miljardia vuotta sitten. Ihan suoranaisia todisteita elämästä ei löytynyt tuolloin eikä ole löytynyt sen jälkeenkään, mutta paljon pieniä osatodisteita kuitenkin on. No, joka tapauksessa Steve Squaresin mukaan jo parin kuukauden toiminnan jälkeen Opportunity oli saanut kasaan niin paljon havaintoja, että jos se ei olisi tehnyt yhtään enempää, niin sen tehtävää olisi voinut pitää menestyksenä. Mutta sen jälkeen se teki paljon muutakin, kuten sisarkulkijansa Spirit myös. Kumpikin kulkijoista osoittautui kovin sitkeähenkisiksi. Spirit toimi 263 solia eli Marsin vuorokautta, siis yli 7 maan vuotta suunnitellun 3 kuukauden sijaan, ja se kulki Marsin pinnalla muutaman sadan metrin sijaan 7,7 kilometriä. Ja Opportunity toimi tuplasti pitempään, kun se ei jäänyt kiinni hiekkadyyniin. Se toimi lopulta 5352 solia, siis yli 15 maan vuotta, ja kulki yli 45 kilometriä, ennen kuin koko Marsin peittänyt todella paksu pölymyrsky koitui lopulta sen kohtaloksi. Niitä seurasivat sitten kaksi muuta suurempaa kulkijaa, jotakuinkin mopoauton kokoiset Curiosity ja Perseverance vuosina 2012 ja 2021. Ne ovat kumpikin edelleen toiminnassa. Ne ovat eläneet ja kulkeneet pitempään kuin suunniteltiin, mutta tätähän oikeastaan jo osattiin odottaa. Kulkijoiden merkitys on ollut ja on edelleen todella suuri veden etsimisessä, sillä ne ovat todenneet moneen kertaan, että Marsin pinnalla on niin paljon erilaisia merkkejä aikanaan siellä olleesta vedestä, että asia on tältä osin selvä. Vettä on ollut, piste. Mutta missä sitä on nyt ja onko sitä nyt, se on toinen asia. Myös Marsia kiertävät luotaimet ovat tärkeitä. Ne ovat siis Marsin kiertoradalla ja katsovat sieltä alas, kuvaavat pintaa erilaisin instrumentein sekä sondaavat myös pinnan alle erilaisin tutkalaitteistoin. Juuri nyt näitä on toiminnassa peräti 7 ja joukossa on myös 2 eurooppalaista ja kiinalainen ja yllättäen myös Arabiemiraattien luotain. Niiden ongelmana on kuitenkin se, että ne näkevät kaukaa, ja jos halutaan olla todella varmoja asiasta, niin parasta olla silloin pinnalla. Mutta yksi kiertoradalta tehty havainto kannattaa nostaa tässä esiin. Nimittäin eurooppalainen Mars Express havaitsi erityisen suurta metaanipitoisuutta Marsin pinnalla alkuvuodesta 2004. Tämä löytö oli kiinnostava siksi, että metaani ei säily pitkään kaasukehässä, eli jos ja kun sitä on, niin sen on pakko olla tuoretta. Ja jos pinnan alla on vetisissä paikoissa edes vähän mikrobitasoista elämää, niin se röyhtäilee ulos juuri metaania. Euroopan avaruusjärjestö laittoikin ulos tiedotteen, jossa tätä elämäpuolta korostettiin, ja kyseessä oli taas yksi kerta, kun mahdollisesti Marsista löydettiin elämää. Juttelin metaanihavainnon tehneen Planetary Fourier Spectrometer-instrumentin, siis instrumentin, joka on kiinni Mars Express-luotaimessa, niin tuon instrumentin päätutkijan Vittorio Formisanon kanssa heti julkistuksen jälkeen.
I find it by looking at the PFS data. Yes. So that was
Löysin metaanin katsomalla PFS:n lähettämiä havaintotietoja. Metaani oli yksi kiinnostavimmista aineista ja siksi se oli tietysti havaintolistallamme ja me löysimme sitä.
We found it.
Mistä se on peräisin? Mikrobitoiminta, elämä, on yksi mahdollisuus, mutta myös abioottiset, eli ei-elämästä peräisin olevat lähteet planeetan sisällä, ovat toinen mahdollisuus. Lisäksi ulkoiset lähteet, kuten meteoriitit tai komeetat, ovat myös mahdollisia. Meidän täytyy saada lisää havaintoja, jotta voisimme lopulta ymmärtää, mistä on kyse, millainen lähde on ja missä se on.
And where the source is.
Okay. Thank you very much.
Mitenkään Formisanoa kritisoimatta, voisi sanoa, että osa näistä Marsin veden tai elämän suurista löydöistä on ollut vähän sellaisia, että tutkija on selvästikin halunnut oman 15-minuuttisensa julkisuudessa. No, juttelin aiheesta myös Steve Squaresin kanssa, ja hän totesi Marsista ja metaanista tähän tyyliin.
There's lots of ways to make methane. Bacteria make methane. Yeah. Cows make methane. Yeah. Volcanoes make methane. I don't think it was cows.
Metaania voi syntyä monella tapaa. Bakteerit tuottavat metaania. Lehmät tuottavat metaania. Myös tulivuoret tuottavat metaania. En usko, että Marsin metaani on peräisin lehmistä, joten se on tullut todennäköisesti elämän tuottamana tai tulivuorista. En osaa sanoa. Mutta tähän liittyy myös toinen Mars Expressin tekemä tärkeä havainto. Sen kuvista on huomattu, että monien tulivuorten alueella, kuten kuuluisan Olympus Monsin alueella, kiviaineksen ikä pinnalla on lähes nolla. Se tarkoittaa sitä, että Marsissa on aktiivisia tulivuoria. 2 tärkeää havaintoa, ja todennäköisesti niillä on jokin yhteys. Näin sanoi Steve Squares, ja vastauksesta voi tietysti hieman päätellä sen, että hän uskoo tai uskoi metaanin tulleen pääasiassa tulivuorista. Mutta voi olla, että toisinkin. Nimittäin vulkanismi sinällään on erittäin tärkeä asia, koska aktiiviset tulivuoret tarkoittavat lämpöä lähellä pintaa ja lähellä pinnan alla olevia jääesiintymiä, joten voi hyvinkin olla, että vastaus ei ole joko tai, vaan sekä että. Jännää. Hyvin jännää.
Radio switch to altitude mode. Standing by for altitude convergence.
Kun tullaan lähemmäksi tätä päivää, niin toukokuussa 2008 Marsiin laskeutui alus nimeltä Phoenix. Se oli nimetty Phoenix-linnun mukaan, koska se oli oikeastaan sama laite kuin vuosikymmen aikaisemmin menetetty Polar Lander, paitsi että nyt ohjelmistoja oli hieman korjattu. Ja Polar Landerhän oli tuo napa-alueita tutkiva laskeutuja tai tutkimaan lähetetty laskeutuja, joka tuhoutui laskeutumisensa aikana, mutta Phoenix ei tuhoutunut.
Touchdown signal detected. Landing it sequence initiated.
Se laskeutui onnistuneesti pohjoiselle tasankoalueelle paikkaan, joka vastaa vähän Pohjoismaiden sijaintia maapallolla. Phoenix teki kaksi olennaisen tärkeää löytöä. Ensinnäkin koko laskeutumisalue on kuin hiekan peittämää jäätikköä. Sen pinnassa on halkeamia samaan tapaan kuin maapallolla on jäätiköillä, ja kun robotti käsivarrella kaivettiin vähän pinnan alle, niin sieltä paljastui mitäpä muuta kuin jäätä. Lisäksi laskeutujan ottamissa kuvissa havaittiin useampaan otteeseen jäähelmiä, vettä, joka oli sublimoitunut ilmassa olevasta vesihöyrystä.
20 meters, 17 meters, standing by for touchdown.
Ja sitten, vuosikymmen myöhemmin, toinen jännä laskeutuja, InSight.
Touchdown confirmed.
Se oli taas samaa periaatetta kuin Mars Polar Lander ja Phoenix, paitsi että nyt mukana oli uusi instrumentti, seismometri. Sen avulla pystyttiin havaitsemaan Marsin maanjäristyksiä, Mars-järistyksiä. Ja tämä oli taas lento, jota seurasin hyvinkin tarkasti ennen laukaisua ja sen aikanakin. Tapasin Mars-seismometrista vastaavan Ranskan kansallisen avaruuskeskuksen CNESin projektipäällikön Philippe Lodén kesäkuussa 18, siis 2018, ja juttelimme paitsi tietysti tästä ranskalaisesta seismometrista, joka on nyt Marsissa, niin myös sen taustasta. Se on kuussa, minne Apollo-lennoilla vietiin seismometrejä, ja nuo rekisteröivät paljon kuun järistyksiä. Nyt Mars-seismometrejä suunnitellessa siis NASA soitti ranskalaisille ja pyysi auttamaan.
Ils ont été très surpris de découvrir une intense activité sismique lunaire.
Oui.
Tilanne on vähän sama kuin kuun tapauksessa. Näiltä seismometreiltä saatiin paljon signaaleita, jotka tietysti olivat hyvin erilaisia kuin täällä maassa. Osin juuri näiden kuun järistysten perusteella on tehty paljon mallinnuksia siitä, millaisia ovat oikeastaan Marsin järistykset. Ja teoreettisesti laskettuna suurimmat niistä voisivat olla luokkaa 4,5-5 magnitudia. Näitä voisi olla pari vuoden aikana muutamia, mutta voi olla kymmeniäkin laskelmasta ja ennusteesta riippuen. Pienempiä määrää on vaikea edes arvioida, koska periaatteessa laite on niin herkkä, että se havaitsee myös meteorien törmäykset Marsin pintaan planeetan toiselta puolelta. Kuten maassa, tulee sielläkin varmasti ensin niin sanottu P-aalto ja sen jälkeen S-aalto, joista voidaan laskea tärinän etäisyys arviolta noin 10% tarkkuudella. Koska seismometri mittaa tärinöitä kolmessa suunnassa, voidaan tärähdyksen tulosuuntakin saada selville varsin hyvin. Kun kyseessä on voimakas järähdys, voi seismometri havaita varmaankin ensin suoran signaalin, sitten toiselta puolelta Marsin ytimen ympäri tulleen toiseen aallon ja lopulta signaalin sen kuljettua kerran planeetan ympäri. Marsin tapauksessa tähän kuluu hieman alle 2 tuntia. Mitä tulee järistysten alkuperään, niin todennäköisesti pääosa niistä tulee lämpöliikkeestä. Päivällä Marsin pinta lämpenee ja yöllä viilenee, ja koska kaasukehä on ohut, ovat lämpötilaerot varsin suuria. Päivällä voi olla 10 astetta lämmintä ja yöllä -150 astetta kylmää. Toinen järistyksiä aiheuttava tekijä tekijä on Phobos-kuun aikaansaavat vuorovesivoimat. Ja lisäksi oletamme, että Marsin sydän on edelleen kuumaa metallia ja sieltä saattaa nousta laavaa hieman ylemmäksi, niin tämän liikkeet saattavat myös saada aikaan järistyksiä. Ja sitten ovat nuo meteoriitit. Koska seismometri pystyy havaitsemaan niiden törmäyksiä, voidaan nyt ensimmäistä kertaa laskea, paljonko Marsiin törmää normaalisti
kappaleita.
Lisäksi voimme tehdä oheismittauksia myös Marsin kaasukehästä. Tiedetään, että siellä on pölypyörteitä, ja pystymme todennäköisesti havaitsemaan niitä, kun ne menevät mittalaitteemme ohitse.
Peut-être qu'ils passeront jamais. Je ne sais pas.
Marsin seismometri teki paljon havaintoja, tosin suurin osa oli tällaista kohinaa. Se tuli tuulesta ja tätä ääntä on muunneltu tässä hieman, jotta se on saatu kuultavaksi. Mutta yli 1300 kertaa seismometri havaitsi myös tällaista. Mars-järistyksiä, joista suurimmat vastasivat magnitudia 5 Richterin asteikolla tällä maapallolla. Nuo tärähdykset tulivat todennäköisesti meteorien iskuista. Ja näiden törmäysten ja niistä tulleiden seismisten aaltojen tutkimisen avulla Kalifornian yliopiston alaisen SHRIPSin merentutkimuslaitoksen tutkijan Vashan Wrightin johtama tutkimusryhmä onnistui paikantamaan Marsin pinnan alta nestemäistä vettä. Tutkimus julkaistiin nyt elokuussa ja tosiaan kyseessä ei ole jää, vaan nestemäinen vesi, ja tämä on iso asia. Lisähavaintoja tästä on saatu kiertoradalta tehtyjen tutkahavaintojen avulla. Vettä näyttää olevan joka puolella planeettaa tosin hyvin syvällä, noin 10-20 kilometrin syvyydellä. Koska se on syvällä, on sen hyödyntäminen hyvin vaikeaa, mutta ihan näin periaatteellisella tasolla asia on merkittävä. Siellä saattaa olla myös omalaatuista elämää, joka on sopeutunut noihin omalaatuisiin oloihin siellä alhaalla. Noin syvälle poraaminen on hankalaa, mutta seuraava tärkeä askel eteenpäin on toivottavasti ja todennäköisesti eurooppalainen ExoMars-kulkija, jonka erikoisuus on Mars-pora. Tuo ExoMars-kulkija piti laukaista matkaan jo vuonna 2020, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan sotki suunnitelmat. Kulkijan oli tarkoitus laskeutua Marsiin venäläisellä lavetilla, ja se piti laukaista matkaan venäläisraketilla, mutta sodan vuoksi ESA, siis Euroopan avaruusjärjestö, katkaisi yhteistyön Venäjän kanssa, ihan syystäkin kylläkin, ja ExoMars oli kenties suurin tämän vaikean päätöksen kärsijä. Ja nyt laukaisua suunnitellaan vuodelle 2028. Erityisen kiinnostavaa tosiaan ExoMarsissa on sen poralaitteisto. Tosin se ei yllä sinne 10 kilometrin syvyyteen, mutta jo muutama metrikin riittää hyvin olennaisen lisätiedon saamiseen. Tapasin 5 vuotta sitten lennonjohtajan Jorge Vagon ja hän kertoi näin tästä tulevasta lennosta.
The most interesting question about Mars today is if there was ever life there. And so
kenties kaikkein kiinnostavin kysymys Marsissa on se, onko siellä elämää. Olemme etsineet sitä tähän saakka katsomalla Marsin pintaa, mutta ExoMars-kulkija pystyy ensimmäisenä poraamaan näytteen Marsin pinnan alta ja analysoimaan sitä.
Siellä saattaa olla piilossa kiviä, jotka kertovat ammoisesta elämästä.
So we cannot decide we're going to go to this or the other place.
Tietenkään tällaisia kiviä ei näe kiertoradalta, mutta voimme nähdä paikkoja, joissa mahdollisesti voisi olla tällaisia kiviä. Ja siksi olemme valinneet kandidaateiksi ExoMars-laskeutujan laskeutumispaikoiksi tällaisia kiinnostavalta vaikuttavia paikkoja. 2 kappaletta.
Why are they interesting? Because it's a time in the history of the planet that has
ne ovat kiinnostavia siksi, että näitä paikkoja eikä niiden kaltaisia paikkoja ole tutkittu aikaisemmin kulkijoilla tai laskeutujilla. Ne ovat muodostuneet todennäköisesti jo aikaisemmin kuin 4 miljardia vuotta sitten.
Maapallolla ei ole missään näin vanhaa kiviainesta, joten voimme toivottavasti oppia myös jotain uutta Marsin kaltaisen kiviplaneetan muodostumisesta ja sen varhaisista ajoista. Nämä paikat, jotka on valittu, ovat nimiltään Maath Vallis, eli Maath Laakso, ja toinen on Oxia Planum, eli Oxia Tasa. Lisäksi kiinnostavaa näissä paikoissa on se, että niissä on valtavasti liuskekiviä, jotka ovat muodostuneet juuri mudan ja muun sellaisen aineen kerrostuessa ja jähmettyessä. Ja kun sanon valtavasti, niin tarkoitan todella sitä. 3000 kertaa 4000 kilometriä olevia alueita.
Sample 6 is called Rubine, and sample 7 is Malay, and we got them from a rock called Isol in South Ceuta in the crater floor. In order to learn more about a rock, to decide if we actually want to pick up a sample there, we do what's called...
ExoMars odottaa vielä laukaisua, kuten se on odottanut jo pitkään. Nyt sinä laukaisua odotellaan vuodelle 2028, jos kaikki käy hyvin. Mutta juuri nyt Marsissa tapahtuu kuitenkin jotain todella kiinnostavaa. Perseverance-kulkija kerää näytteitä, jotka laitetaan pieniin putkiloihin, jotka jätetään odottamaan pinnalle kyytiä maahan joskus tulevaisuudessa. Näytteen hakua Marsista on suunniteltu jo pitkään, ja siitä on olemassa jo suunnitelmia, ja aluksiakin ollaan jo tekemässä. Ja osa tätä suunnitelmaa on näytteiden valinta jo nyt. NASAn astrobiologi Suanda Sharma kertoo tällä videolla näytteistä numero 6 ja 7, jotka valittiin siksi, että niissä on mahdollisesti elämästä kertovia yhdisteitä, sulfaatteja, perkloraattia ja fosfaattia. Näytteitä ei oteta noin vain, sillä kulkijassa on ainoastaan 43 näyteputkiloa, joista 38 otetaan näytteitä, 5 jätetään tyhjäksi, jotta niiden avulla voidaan selvittää, mitä aineita tyhjissä putkiloissa on jääminä. Putkiloissa on kaikkiaan noin 600 grammaa erilaisia näytteitä, hiekkaa ja kivistä porattua materiaalia. Perseverance siis jättää näitä näytteitä Marsin pinnalle nyt, ja näytteet takaisin maahan tuovia aluksia ollaan jo tekemässä. Mutta valitettavasti rahoituksen kanssa on yllättäen ongelmia. Siksi alkuperäinen suunnitelma siitä, että näytteet saataisiin haettua jo vuonna 2028 lähtevillä aluksilla ja tuotua maahan 2031, niin tuo vaikuttaa nyt aika optimistiselta. Mutta tähän siis varaudutaan jo nyt. Myös Kiina on ilmoittanut suunnittelevansa näytteen hakua ja saattaa ennättää jo ennen tätä länsimaista yhteistyötä, jota siis tehdään NASAn ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistyönä. Mars-näytteiden saaminen maanpäällisessä laboratoriossa tutkittavaksi olisi todella kiinnostavaa, koska silloin todennäköisesti myös kysymys Marsin elämästä ratkeaisi. Vaikka näytteissä ei olisikaan elämää, voi niissä olla merkkejä elämästä, mitä on ollut Marsissa aikanaan tai kenties on nyt. Nyt on aika päättää tämä matka Marsin ja muuallakin olevan veden etsimiseen. Tietystikin tähän loppuun kannattaa vielä mainita se, että on tietystikin mahdollista, että on olemassa elämää, joka ei perustukaan veteen. Mutta sellaisesta emme tiedä mitään varmaa, joten toistaiseksi kannattaa seurata vettä, kun etsitään elämää. Tein muuten pari vuotta sitten astrobiologi Kirsi Lehdon kanssa 2 tiedeykköstä elämästä ja elämän mahdollisuuksista ja myös näistä mahdollisista muista elämistä. Joten jos aihe kiinnostaa, niin suosittelen vaikkapa noiden 2 ohjelman bingättämistä nyt tämän loputtua. Ne löytyvät Areenassa vaikkapa hakemalla ohjelman yhteistä nimeä Elämän synnyn suuri mysteeri. Mutta nyt näkemiin punainen planeetta ja... Kiitos seurasta.